The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Estas de vin renkontis. Refoje
amo kaj la mar.
Iu lingvo.
Three triple Z 92.3 FM.
3-2-0-0-9-2-3 Como. Estas jam la unua postagmeze, lundo la dudekvina de marto 2024, la tempo por la ĉiu semajna Esperanto programo. Presentos gin
Matt
kai mi Francisca. Do bonan tagon. La pandemio de COVID-19 estis malfacila periodo aparte por la maljunuloj kiuj vivas en maljunulejoj kaj kiuj devis resti izolitaj en siaj ĉambroj. Sed la sperto de la okdekjaruloj kiuj renkontiĝas en Haus Atzgersdorf, unu el la trideko de Häuser zum Leben en Vieno, estas tute alia. La direktoro de tiu hejmo por maljunuloj decidis, ke necesas proponi al tiuj homoj io, kio ebligos ilin esti aktivaj kaj labori kun aliaj samaĝuloj kaj eĉ pli junaj homoj. Li elektis produkti bieron. Tiel, en la somero de 2012, naskiĝis la bieroj Oma kaj Opa, kiu signifas avino kaj avo. La sukceso estis tiom granda, ke en 2023 la produktado atingis 12,000 botelojn, kaj estas antaŭvidite, ke tiu nombro duobliĝos en 2024. Laŭ la statistikoj, en 2012, la nombro de pli ol 16 jaruloj en la mondo estis pli granda ol la nombro de 20 jaruloj. En 2020 ĝi duobliĝos kaj atingos 2 miliardojn unu. En 2030 kvarono de la loĝantoj en Vieno estos pli ol 16 jaraĝaj. Do gravas kompreni, ke maljunuloj povas fari ion alian ol sidi kaj atendi la morton. Ankaŭ aliaj urboj, kiel Arnsberg en Germanujo aŭ Barcelono en Hispanujo, havas planon por fariĝi pli konvena por maljunuloj. Do gratulon al tiuj bierproduktantoj. Mi esperas, ke iam mi povos gustumi la bieron Opa kaj Oma. Ĉu ankaŭ vi ŝatus tion?
Jes, mi vere ŝatus tion.
Do vi estas bona Aŭstralio.
Certe.
Do kion vi preparis por ni hodiaŭ, Matt?
Hodiaŭ mi preparis du artikolojn. La unua estas el la revuo Monato, el la aprila eldono, kaj temas pri la kataluna lingvo, ĉu la 12ª oficiala lingvo de Eŭropa Unio, kaj ĝin verkis Albert Claret el Katalunio. Kaj la dua artikolo, kiun mi preparis por ni hodiaŭ, estas de Anton Oberdorfer el la konata retejo Esperanta Retradio, kaj la artikolo nomiĝas "Kiel fastado efikas al la korpo".
Do arkivoj ĉiam estas problemo en asocio. Ĝuste tuj post Pasko la komitatanoj de AEA kuniĝos por provi ordigi la arkivojn. Foje organizoj afable proponas konservi ilin por la asocio, kiel okazis en Francujo, sed la risko estas perdi aliron al siaj propraj arkivaĵoj. Do Maiel Gio, historiisto, en intervjuo farita en Grezio, donas informojn pri la arkivado de dokumentoj, kaj ni aŭdos pri malĝoja problemo, la rabado de beboj en Hispanujo. La artikolo estas de Lola Perez, ĝi aperis en la sago numero 153. Kaj mi havos la plezuron prezenti novan albumon, eldonitan de Vinil Cosmo, Bella Vivo de Tim. Ni audos du cantoin de tiu albumo, Sun Subiro, kai Pluvo, kai Vivo. To esperantistoi certe interesiĝas pri lingvoj, ĉu ne? Eĉ iu momente oni reklamis pri Esperanto dirante ke ĝi protektas la minoritatajn lingvojn. Do, kio estos la sorto de la Kataluna, Matt?
Mi lernos pri tio nun, voyagante al Hispanio. La Cataluna, ĉu la 25a oficiala lingvo de Europa Unio. Europa Unio havas 24 oficialajn lingvojn, el kiuj multaj havas malpli da parolantoj ol la Cataluna. Por igi oficiala lingvo devas esti aldonita al reglamento 1/1958 de la Konsilio de Europa Unio, kiun oni jam plivastigis 7 foje. Baldaŭ la longa tempa deziro de la katalunlingvanoj povus realigi danke al la paktoj por formi novan registaron en Hispanio. La bulgara, la dana, la slovaka, la finna, eĉ la malta, kun nur 2 miliono da parolantoj, ĉiuj estas eŭropaj oficialaj lingvoj, kiuj havas malpli da uzantoj ol la kataluna, parolata de ĉirkaŭ 10 milionoj en la katalunlingva landaro: Katalunio, Valencilando, Balearaj insuloj kaj parto de Aragono en Hispanio, norda Katalunio en Francio, la sarda urbo Alghero en Italio kaj fine Andoro. Tamen, ĝi estas oficiala nur en iuj el tiuj lokoj, kaj ĉie ĝi estas minacata kaj malplimultigata de multpovaj ŝtataj lingvoj kiel la hispana, la franca aŭ la itala. Por inversigi tiun tendencon kaj pro lingva justeco, oni postulas ĝian oficialigon en Europo. La afero ne novas. Jam en 1987 la Baleara Parlamento unuanime konsentis peti de la hispana ŝtato ke ĝi igu la katalunan oficiala en Europa Unio. Unu jaron poste la aŭtonoma registaro de Katalunio agis same, kaj dum preskaŭ 4 jardekoj multaj aliaj petoj estis lanĉitaj de instituciaj kaj sociaj organizaĵoj al la tiamaj hispanaj registaroj. Sed neniam okazis io, ĉar la du plej gravaj partioj en Hispanio, la modere maldekstrema PSOE kaj la ege dekstrema PP, estas ambaŭ forte ŝtatnaciismaj kaj ĉiam voĉdonis kontraŭe en la parlamento. Ĉio ŝanĝiĝis en julio 2023. Post generala balotado por pli daŭrigi sian ĉefministradon kaj la koalician registaron de PSOE kun Sumar, post komunistoj, Pedro Sánchez bezonis la subtenon de pluraj partioj, inkluzive de tiu gvidata de Carles Puigdemont, la kataluna ex-prezidanto, kiu exiliĝis en Flandrio post la referendumo pri sendependeco en 2017. Tiel, la oficialigio en Europo de la Kataluna, kaj ankaŭ de la Eŭska, kaj de la Galega, kvankam nur la Katalunoj postulis tion dum la politikaj intertraktoj, estas kompromismo de la nova hispana registaro, kiu krome prezidis la Konsilion de Europa Unio dum la 2a jarduono de 2023. Notindas, ke la Eŭska kaj la Galega estas subŝtataj oficialaj lingvoj en Hispanio, kiel la Kataluna. La Eŭskan parolas 750,000 homoj en Eŭskio, Eŭska Aŭtonoma Komunumo kaj Navaro en Hispanio, Nord-Eŭskio en Francio, dum la strikta Galega havas 2,5 milionojn da uzantoj en Galegio, sed ĝi estas ege proksima al la portugala. Sume, la Galega Portugala havas ĉirkaŭ 13 milionojn da parolantoj en Eŭropo. La hispana ministro pri exterlandai aferoi José Manuel Albares clopodis convinci siain samposteniluloin el la consilio dum rencontigio ocasinta la 19 de septembro en Bruselo. Tamen, tiam, la representantoi de la ceterai 26 statoi consentis plus studi la legiain cae economiain aspectoin de la propono. La samo ocasis en la sekvaj kunsidoj de la institucio, dum kiuj kelkaj landoj esprimis siajn dubojn kaj zorgojn pri la samtempa aldono de 3 novaj lingvoj. Responde al tiuj, la hispana registaro eĉ deklaris, ke Hispanio pagos ĉiujn kostojn de ilia oficialiĝo. Tio estas tradukistoj, interpretistoj kaj tiel plu. Bedaŭrinde, ancora un neniu decido alvenis, kai nun la dosiero attendas teknikan eldiron de la jurai servoi de Europa Unio. Sed, kion signifas por lingvo esti oficiala en Europa Unio? Tio gravas triflanke. Unue, ĉar tio certigas leĝan protekton kontraŭ lingva diskriminacio en multaj sektoroj, kiel konsumado, au publica sano. Due, char tio raitigas usi tiun lingvon cie, cae cial, rilate alla Europai institucioi, cae ciui legiai documentoi estu eldonatai ancau tiu lingve. Trie, char tiel pli fortigas la prestigio de la concerna lingvo interne cae exterlande. Pro tio, la tiel nomata plataforma per la lengua, Platformo por la lingvo, civila organizajo por la disfastigo, cae la recono de la Cataluna, lancis la internazian campagnon Diru Yes, quiu havas la subtenon de plurai universitatanoi cae famuloi, quiel la piedpilkisto Pep Guardiola. Tiu asocio ancau comissiis al du professoroi el Britai universitatoi, spertai pri Europ Unia Juro, rapporton, quies concludo estas che nenio malpermesas alla Cataluna igi oficiala en Europa Unio, crom la manco de politica volo. Do, nun la milionoi da Catalun lingvanoi esperas che la naibarai landoi fin fine obligos alla Cataluna lingvo profiti tiun historian chanson. Diru yes.
No, yes, facte gravas havi oficialan rekonon por ricevi financan subtenon.
Certe, certe.
Por printi libroin, aparte stud libroin, kai pro la malgranda nombro tiu costas multe pli ol en la angla, exacte.
Exacte.
Do.
Mi pensis tio nege interesa che Hispanio diras che gi pagos ciuin costoin de la oficialigio. Do tio eble, nu, ne estas mal multe costa, ciu ne?
Do, la lingva politico en Hispanujo estas iom complexa.
Brave, brave.
Estas iom malantau tio, ciu ne?
Exacte, exacte.
Do Tim estas gioia esperantisto, lau la titolo de lia lasta albumo Bella Vivo, quiun jus eldonis Vinil Cosmo. Quio estas la historio de tiu albumo? Do, post prescao quar iara pauso, inter alie pro diversai voyagioi en Mexicio, Colombio, cae Guatemala, Tim revenas en 2024 cun la albumeto Bella Vivo. Usante elementoi de psichedelio, indie electronicae cae rock elementoi, Tim comenzas formi novan sonon, tre influitan de lia berlina vivo cae de lia gusto por experimentado lau persona signifo. La albumeto consistas el 6 titoloi, temas pri nur originalai vercoi, cun texto cae musico, verkitai cae componitai de Tim, crom unu, verkita de Livendek. Ec de hodiau, Bella Vivo aperas lau la cutimai bit formatoi disponiblai, cae el senflue en la kutimaj muzik platformoj liveritaj de Vinil Cosmo tra Believe. Do ni aŭskultu Sun Subiro, unu el la kantoj de tiu albumo Bela Vivo.
Parolas al mi pri vivo kaj amo. Kaj mi aŭskultas al ŝi, se kion serĉas la kor. Korbatoj ekviglas kiam mi aŭskultas ŝian. C'è ci urideto mia corpo ser cascian varmon.
Natigis con l'albumetto de Tim, danca la canto Sun Subiro, don un ni conatigiu con Tim mem. Tim estas cantisto, verkisto kaj muzikisto kiu devenas el la lando de la palmoj kaj grandaj montaroj, Kolombio. Li ludis fluton kaj gitaron en la lernejo. En tiu ĉirkaŭaĵo Tim trovis Alejo Alviar kaj Juan David Sanchez, kun kiuj stariĝis lia unua bando. Ĝi nomiĝis Bajo Cero, sub nulo. Ili ludis kune en la paŭzoj kaj komencis prezenti sian muzikon, kiu estis komponaĵoj de aliaj bandoj okaze de la eventoj de la lernejo. Tim komencis reliefiĝi kiel gitaristo. Li gajnis atenton de instruistoj kaj altgradaj studentoj kaj, 12-jaraĝa, atingis esti la ĉefa gitaristo por la reprezentanta grupo de la lernejo en festivalo de anda muziko Mono Núñez, unu el la plej gravaj festoj de tiu ĝanro en Latinameriko. Malgrandaj koncertoj, provoj, registro provoj kaj filmetoj estis parto de la vojo en kelkaj projektoj en kiuj Tim estis unu el la gvidantoj, kie li trovis ankaŭ sian amikon Andres Delgado, la basisto. Tio estas ankaŭ la epoko kiam Tim, danke al sia amiko Rahno Ro, malkovris kaj interesiĝis pri Esperanto. Estis periodo kiam li havis grandan interesiĝon pri lingvoj. Li eklernis la germanan kun persono ankaŭ kiu konis Esperanton. Post tio, Tim aliĝis al la renkontiĝo en Cali, kie li renkontis aliajn esperantistojn. Kaj post tio li komencis ekscii pri la Esperanta komunumo kaj la ebloj kiujn oni havas kiel muzikisto. Tio estis lia motiviĝo. Jaroj spertoplenaj pasis, ĝis kiam en 2016 Tim retrovis kun sia granda amiko kaj frato Michel Villa, kun kiu li komencis ludi antaŭ planante la kreon de nova projekto. Baldaŭ kuniĝis la percut instrumentisto Sebas Fuentes, kiel kreante unu el la plej belaj aktualaj projektoj danaj. La tri junaj muzikistoj komencis ludi en diversaj eventoj kaj lokoj en ilia denaska Cali. Ili iĝis la bas-bando de fama pizzo-restauratio kaj trinkejo, kaj komencis esti aŭdeblaj en la muzika pejzaĝo. Tim, eble pro siaj influoj, havis ĉiam la emon eldoni sian muzikon en Eŭropo. Kaj tiu estis komuna emo, kiun ankaŭ Michel kaj Sebas havis. Post la sonprovo anta koncerto en trinkejo en la urbocentro, ili triope estis sur la strato parolantaj, kiam du belaj germaninoj alproksimiĝis kaj donis al ili reklamkartetojn por Kolombia Germana Festivalo, kiu okazos tiun monaton. Tiam aperis la sparko denove. Tim proponis al siaj bandanoj voki la organizantojn kaj proponi koncerton de danaj. Kaj ili estis invititaj. Ili sukcesis ricevi belan lokon, malgrandan scenejon sub arbo. En tiu tago, ili ludis ĉe privata festo kaj poste direktiĝis al la festivalo kie ili poste koncertis parte per siaj propraj kantoj. Tiun tagon, la bando amikiĝis kun multaj novaj personoj, plejparte alvenantaj el Germanio, kaj kun kiuj belaj rilatoj disvolviĝis. Post unu jaro, tra tiuj amikecoj, Tim renkontis la knabinon kiu iĝis la kor amikino, kaj kun kiu, post iom da tempo, ili decidis veni al Eŭropo. Danae faris lastan provon antaŭ nedefinita paŭzo de la bando, unu tagon antaŭ la fugo de Tim al Frankfurto. Tim alvenis en Eŭropon por volontuli. Li relative malmulte muzikis en tiu tempo. Tamen li neniam perdis la kontakton. Ĉiam ludis, verkis kaj sonĝis. estis tiam kiam li eksis pri la internacia junulara kongreso en Hispanio. Li decidis fari concerto proponon kaj kontaktis la organizantojn por prezenti hejmfaritajn registraĵojn. Tiu fakte estis propono kiu rezultis jese. En la somero de 2018 Tim concertis por la unua fojo en Esperanta okazaĵo en Eŭropo. Estis tre bela vojaĝsperto. Novaj homoj, novaj landoj, kaj kompreneble muziko. Tio estis la punkto kiam lia eta persona Esperanta projekto komencis formiĝi. Tie li ankaŭ renkontis Johnny Mo kaj Carlos Pesquera, kiu positive kontribuis al tiu ideo. Post tio ĉi venis invitoj por koncerti en renkontiĝoj kiel la junulara Esperanta studoj en Storkov, Germanio, la internacia junulara kongreso en Slovakio kaj junulara Esperanta studoj en Kudova Zdrovi en Pollando. Pro laborŝanĝo kaj inter aliaj kialoj pro la emo labori pli je sia muziko, Tim decidis trovi eblojn por translokiĝi al Berlino en la somerkomenco de 2019. Li organizis ĉion en kelkaj tagoj kaj krom la manko de solida laboro kaj loĝejo kaj kun malmulte da mono, Tim decidis salti en la akvon. Li trafis trajnon kaj jen la komenco en Berlino. Li komencis ludi en diversaj lokoj, malfermaj scenejoj de eventoj. Li komencis renkonti novajn homojn kaj ekhavis novan muzikprofilon kun alta nivelo. Tio ankaŭ estis la somero en kiu li, post la translokiĝo al Berlino, vojaĝis al Slovakio por koncerti dum la Internacia Junulara Kongreso. Tio estis belega sperto kiu vere helpis lin iri tra la ŝanĝoj. Berlino signifis diversajn defiojn kaj tre specialan kaj pozitivan evoluon. Post kelkaj monatoj dum la komenco de la vintro de 2019 kaj ankaŭ antaŭ la vojaĝo de Tim al Pollando por koncerti dum la junularaj Esperanto-studoj, li pripensis kaj organizis la ideon fari bitan albumeton kune kun Vinil Kosmo por eldoni ĝin en la somero de 2020. Post monatoj plenaj je koncertoj, eventoj, amikoj, novaj spertoj kaj nova vivo, Tim montras iomete da hieraŭ kaj hodiaŭ. Multajn kantoj kiuj estis verkitaj sur la vojo en Kolombio kaj aliajn jam en Germanio. Kune kun Vinil Kosmo kaj Tribule, kiel son inĝeniero, li eldonas la unuan albumeton Vaganto, aludante la emon al vivo, al libereco kaj al spontaneco. Tio ĉi estas nur la komenco de mirinda vojaĝo sen vojo, sen voj vojaĝanto, aŭ se vi preferas, vaganto. La kreadproceso estis surprizo, ĉar ĉiu nova sono kiu aperis ŝajnis flui perfekte kun la kantoj, ŝajnis ke ili atendis esti esprimitaj. Jen la momento, kiam la menso silentas, vi sidiĝas por ludi, kaj en palpebrumo la kantoj sonas pli bone ol vi atendis. Jen kion diras Tim pri la nova albumeto. La pasinteco estas nostalgio, la estonteco estas excita, kaj la nuntempo estas la plej malgranda eskapisto iam ajn vidita. Kaj tio estas la vivo, ĝi ne estas perfekta, sed tio faras ĝin tiel speciala. La vivo estas bela. Dankon, bela vivo! Do, bona optimismo, ĉu ne?
Yes, belegaj vortoj. Do, nun.
Do, kiel solvi la problemon de artivado?
Ah, bon.
Tio estas grava problemo. Do Maria Algiro clarigas kiel consideri la problemon. Unu el la problemoi de la diversai esperantai asocioi estas la archivoi. Compreneble, oni ne volas perdi la historion de la asocio, sed anco malfacilas conservi la archivoin, char ofte oni ne havas ideon, cae se unu opuloi conservas ilin, ili povas perdici poste. Do, Mariel, vi iom laboras en tiu sfero, vi havas ideon pri la diversai eblezoi por conservi la archivoin. Cune?
Yes, mi estas historistino, do mi profesie devas atingi la archivon kiam mi volas trovi ion. Tion ne estas ciam tre facile. Mi konas archivon, kie estas esperantaj archivon, tre bele konservitaj, kaj tamen ne tre facile atingeblaj, por homoi kiel mi au iu ain kiui desiras esplori la historion de Esperanto. Exemple, en la Nazia Austria Biblioteco estas tre bela kaj granda kolekto de plan lingvoi inter ili Esperanto. Tamen, se vi volas fari serĉadon tie, Vieno estas malmulte costa urbo, vi devas trovi loĝejon kotopo. Vi ne rajtas fotografii la dokumentojn, vi devas ĉion mane skribi, kaj se ne, vi devas mendi sufiĉe multe kostojn fotokopiojn. Do, estas kelkfoje multe pli facile havi arkivejojn. Io mette sur loke en asocioi por che ili estas atingeblai de ciui libere cae sen pagae. Tamen compreneble asocioi, cae malfelice ofte la esperantistai asocioi, ne havas multe da mono, cae quelcfoie ne havas locon por conservi archivoin. Tio okazis antaŭ kelkaj monatoj pri la ega granda la egaj grandaj arkivoj de Rotterdam de UEA Universala Esperanta Asocio, kiu decidis ne plu havi sian arkivojn surloke en Rotterdamo. Tie estis multaj arkivoj, ofte en grandaj kestoj, bone ordigitaj, tamen estis tiom da kestoj, ke estis tre malfacile retrovi ion. Kion ili faris? Ili donacis al skipo da fakuloj, ni diru, kiuj aranĝis la donacon kaj la transporton al la Nazia Austria Biblioteco, por parto, kaj Nazia Pola Biblioteco, por la plej granda parto. Do, UEA ne plu havas sian arkivon. Ĉu estas bona solvo? Eble, mi ne scias. Kelkfoje en nia kapitalista mondo oni vendas la archivon, kiu oni taksas kiel trezoron, mini donacis, kial ne. Do, kaj oni devas esperi, ke la archivoi estos atingeblai, kaj ke ili restos dum jaroj, eble dum dek, dudek, tridek kotopo jaroj, en bela loko, tamen sen ke oni povu atingi ilin, ĉar oni devas fari inventarion, katalogon, kaj poste ordigi kotopo. Do, estas ekzemplo. Ni havas nun problemon en esperantan asocion kiel eble Satamikaro kaj SAT. SAT estas asocio kiu estis kreita por laborista movado. Do, la asocio havas archivoin, ne tiom grandai kiel en Rotterdam, tamen archivoin. Tiui archivoin estas archivo de socia revolucia movado, de la tute la comenzo de Esperanto. Ĉu tiui archivoi devas esti conservata en la loco de SAT. Estas malfacila afero. Tio bezonas homoj kiu reinteresiĝas pri la arkivoj. Ne estas multaj. Bezonas homoj kiu estas sufiĉe kompetentaj por kompreni ĉu tiu papero, kelkfoje tiu foilo, havas grandan historian intereson aŭ tute ne. Kaj kelkfoje ne estas taŭgan lokon.
En SAT certe, ĉar estas tokejo kiu eble ne havas la ĝustan temperaturon.
Jes, tamen la klimato ne estas tiom danĝera, tamen estas ne teknikaj problemoj. Do ĉu la asocio devas konservi surloke aŭ ne? Konservi surloke demandas do kompetenton, je da mono, kotopo, tamen doni. Kai tutte ne plu ravi signifas ne plu havas neniun kontrolon sur la arkivon. Do tio signifas ke oni ne certas ke homoj povas libere facile senpage valorigi tiun stokon, kai kelkfoje oni povas demandi sin ĉu la biblioteko kiu ricevus la donacon interesiĝas pri revoluciaj aferoj. Ekzemple, mi ne scias ĉu la nacia pola biblioteko tre interesiĝas pri la esperantistaj movadoj de la komenco de la dekdua jarcento pri aborto kaj kontraceptaj metodoj, ekzemple. Mi donas ekzemplon, mi ne scias. Do eble laŭ mi la revoluciaj anarkistaj, socialistaj, liberpensulaj kotopo arkivoj eble povus ankaŭ estas donitaj al biblioteko specializita pri socia movado. Existas tiaj bibliotekoj. Existas ekzemple la tre granda, diras Esperanto, la Centro por la Studoj de Socia Movado en Amsterdam. Estas tre tre granda centro por arkivoj, internacia centro, kiu tre tre bele funkcias ekde duonjarcento. Kun bela retejo, bela ĉio, bele ciferigitaj kaj atingebla, estas bona loko. Ankaŭ en Francio, Svisujo, mi povas doni la ekzemplon de la CIRA, Centro Internacia de Serĉadon pri Anarkismo. En Lausanne estas mastrita de Marianne Henkel, fama historistino de anarkia movado, kiu multe skribas kaj partoprenas en elsendon filmon kotopo pri la movado, kaj tie jam estas esperantaj dokumentoj kaj estas tre interesa centro pri ĉefe anarkismo. Ankaŭ mi povas doni la ekzemplon en Francio de nova afero, la Museo de Vivanta Historio, kiu antaŭ kelkaj jaroj estis starigita en apud Parizo, en Montreuil, por sociaj arkivoj. Kaj la asocio Union Communiste Libertaire, kiu existas en Francio, havis tiun problemon en Parizo, malgranda loko, ne sufiĉe da spaco por la arkivoj, kaj ĝi donacis la arkivojn al tiu muzeo, kaj tie la asocio restas posedanto de la arkivoj. Kaj havas la garantion per kontrakto, ke ĉiuj arkivoj estas por ĉiuj atingeblaj sen problemoj kaj senpage. en agrabla loco tui apud Pariso. Kai estas bona ekzemplo de kai la asocio jam mem ciferigis la ĉefaj magazinoj, ĵurnaloj, kotopo de la arkivoj, tre tre interesaj dokumentoj, tre raraj de la tute la komenco de la revolucia Esperanto antaŭ pli ol unu jarcento. Estas bela ekzemplo de transdonado de arkivoj. Do laŭ mi estas diversaj eblecoj. Oni devas bone pripensi antaŭ ol unue jeti archivoin, quelquefoie tio ocasas, estas dramo pour la historio de la movado, compreneble oni ne devas jeti antao ol bone rigardi, cae demandi opinion de experton se necese, cae due, oni devas attenti che povas okazi che quelcae homoi desiras igi possedantoi de la archivoi ao cefai usantoi de la archivoi cae usit ion iomete por ili. Tio povas okazi. Existas opportunistai serĉadoj kiuj dezirus havi interesajn arĉivojn kiujn neniam ankoraŭ tute esploris. Mi iomete timas ke tio iom okazas nun, ĉar kelkaj kontaktojn ekzistis inter kelkaj eminentuloj francaj, kiuj deziras nur fari ekspertizon de la tutan esperantan arĉivon, ankaŭ de Satamikaro, de Sat Kotopo. Ili jam faris tion kun Esperanto France. Kai mi esperas ke tie ne estas danĝero por la sociaj arkivoj.
Do mi vidas ke tio estas ege kompleksa decido, ke oni devas bone pripensi antaŭ ol fari tion. Dankon, mi esperas ke tio donos al la esperantistoj en Aŭstralio materialon por bone pripensi, ĉar kompreneble oni nepre volas havi la arkivojn.
Mi tre tre salutas la esperantistojn el Jalando, kiu eble aŭskultos tiun elsendon.
Dankon.
Bonŝancaj estas la asocioj, kiuj havas propran spacon por mem konservi siajn arkivojn. Sed oni konsciu, ke ne facilas elekti kion konservi, kion ne, kaj trovi la taŭgajn kondiĉojn. Do por esti capabla fari un laboron, necesas bonan sanon. Mat, vi havas consiloin pri tiu rilate, ĉu ne?
Yes, kai pli specife pri fastado. Nu, al fastado oni imputas sanigan efficon, kai tial ancau for de religiae tradizioi fastado estas plene actuala. Sed kio precize okazas en la corpo, kiam oni dum suffice longa tempo rifusas doni al gi nutrajoin? Tiun demandon prilumigis nun esplorista teamo, kai malkovris surprizain factoin. Estas la tempo de fastado. Ramadano comencigis antau du dimancioi, cristanoi fastas jam ecde la cindra mercredo. Sed ancao, sen considere de religiae tradizioi, la conscia resigno pri nutrajo farigas pli cae pli populara. Fine fastado ja estu ancao bona por la sano, tiel gi estis applicata jam en la antiqua epoco por la curazzado de epilepsio cae reumatismo. Sed cio ocasas en la corpo se oni dum pli longa tempo rifusas al gi al prenon de nutrajo? Esplorista teamo nun prilumigis tion pli precise. Char contraue alla intervalla fastado, la tagoin dauranta fastado estas malmulte esplorita. Por la studajo kiu aperis en faca magazino, partoprenis libervole 5 virinoi kaj 7 viroi en 7-taga pura aquo fastado. Tio signifas ke dum tiu tempo ili nenion mangis kaj trinkis nur aquon. Ĉe tio la esploristoj observis la testpersonojn ĉiutage plurfoje, metis ilin sur pesilon por korpa analizo kaj elprenis regule sangon de ili. La ŝanĝiĝojn en la koncentriĝoj de ĉirkaŭ 3000 proteinoj en ilia sango komparis la sciencistoj kun grandaj genetikaj studaĵoj por prognozi eblajn konsekvencojn por la sano. Jen la rezulto. La partoprenantoj perdis ĉe fastado averaĝe 5,7 kilogramojn da peso. Plej multo da tio estis maso de muskoloj, de organoj aŭ de kuniga histo. Tiun mason la testpersonoj tamen estis anstataŭigintaj komplete post 3 tagoj, raportas la esploristoj. Sed la ĉirkaŭ 1,5 kilogramoj da graso, kiujn ili estis perdintaj krom tio, tiuj ne plu revenis. Per tio estas pruvite, ke fastado povas helpi daŭri pove ĉe reduktado de peso, diras la studaĵo. Fastado estas, se ĝi estas sekure plenumata, efika mezura paŝo por redukti peson, diras aŭtorino de la studaĵo en la Berlina Instituto pri Sano, laŭ komuniko. La perdo de peso tamen ne estis la sola ŝanĝiĝo kiujn la esploristoj povis konstati. Ili observis, ke la konsistiĝo de proteinoj en la sango de la testpersonoj signife ŝanĝiĝis post 3 tagoj da fastado. Ĉe ĉiu tria de la mezuritaj proteinoj, la koncentriĝo malkreskis aŭ pli malofte ankaŭ kreskis. Inter ili estis unu flanke atendeblaj biomolekuloj, kiuj ekzemple indikas, ke la metabolo ĉe fastado uzas korpan grason anstataŭ sukeron kiel energifonton. Aliflanke troviĝis en la sango ankaŭ pli da certaj proteinoj, kiuj stabiligas nervoĉelojn kaj sinapsojn. Tio povus klarigi, laŭ la esplorista teamo, kial fastado helpas kontraŭ neurologiaj malsanoj kiel epilepsio ĉe infanoj. Krome troviĝis en la sango malpli da proteinoj, kiuj iniciatas certajn malsanojn kiel reŭmatismon. En la rezultoj konkludas la sciencistoj, ke la tuta korpo reagas pri la strikta limigo de kalorioj kaj adaptas sian metabolon, inkluzive de ĉiuj gravaj organoj. Niaj rezultoj montras ne nur tute klare la perdon de peso, sed ankaŭ aliajn multkonsekvencajn ŝanĝiĝojn en la korpo, diras la aŭtorino. La ĉi-lastaj estas videblaj tamen nur post 3 aŭ pli da tagoj tute sen alpreno de kalorioj, signife pli malfrue ol ĝis nun supozite. Ĉe intervala fastado, do, tiuj efektoj ne aperas. Unua foje ni povas vidi, kio okazas sur molekula nivelo en la korpo, kiam ni fastas, resumas la aŭtorino. Niaj rezultoj kontribuas al la molekula kompreno de kuracmetodoj, kiuj estis aplikataj jam en la antikva Grekio, diras kunaŭtoro. Samtempe la sciencistoj avertas, fastado ne estas por ĉiu homo san akcela. Tio estas la artikolo de Anton Obadoafa de Esperanta Retradio. Ĉu vi iam fastadis dum via vivo?
Tute ne. Mia filino regule fastas, ne sole, sed sub la controllo de organizantoj. Kaj kvankam ŝi emfazas, ke oni ne havas la senton de malsato, mi tute ne volas provi.
Mi ne volas kredi tion, ĉar...
Ĉu vi volus provi tion? Ĉu vi havas la emon?
Mi jam fastis eble unu aŭ du fojojn dum mia vivo, dum unu tago, dum du tagoj nur por provi ĝin, sed mi entute ne ŝatis ĝin.
Tio estas io alia, ĉar se ne estas por longa tempo, mi pensas, ke vi ne povas alkutimiĝi, kai vi ne havos la bonain efikoin preskribitain en la artikolo devas esti dum pli longa periodo.
Exacte.
Yes, yes, exacte. Yes. Kai ciu case vi ne bezonas malaltigi vian peson do.
Exacte, mi estas ce perfecta peso nun tempe.
Do, mi ne insistos.
Dankon.
Mi nur demandos, ciu vi audis pri rabado de beboi?
Ne.
Do, bedaurinde, shainas ke tio okazis, kai okazas, en multaj partoj de la mondo. Jen la artikolo de Lola Perez el la sago numero 153. La nomo ŝtelitaj beboj aperis kiam la diversaj asocioj de viktimoj komencis formiĝi ekde 2010. La plimulto de la viktimoj estis virinoj, kiuj naskis bebojn en klinikoj kaj akuŝejoj, sed la beboj malaperis tie tuj poste. Ili estis nov naskitoj aŭ beboj de kelkaj tagoj. Al la familioj oni diris, ke ili mortis pro malsano, misformado kaj tel plu. Tamen malaperis ne nur nov naskitoj, sed ankaŭ ne plen aĝuloj de ia ajn aĝo en malliberejoj, infanvartejoj, orfejoj kaj tel plu, dum la tuta diktaturo. Tiuj ĉi malaperintoj ankaŭ organizigis en asocioj de kontraŭleĝaj adoptitoj. La unua etapo de la rabo de beboj daŭris ĝis la kvindekjardeko proksimume. Karakterizas ĝin la rabo de la infanoj dekaptitaj respublikanoj, kiel mezuro de rasa higieno, inspirita de perversaj psikiatraj teorioj. Kiel ekzemple la tiel nomita ruĝa gena teorio de la psikiatro Antono Balejo Nagera. Laŭ tiu ĉi teorio, marksismo estis malsano, kiu okazigis intelektajn malsuperecojn, degenerulojn kaj malsociaj psikopatojn, kiujn oni devis ekstermi. Li diris, ke tiu ĉi malsano estas genetike transdonita, do la maniero malhelpi disvolvi ĉe la homoj, kiuj heredis ĝin, estis apartigi de siaj patrinoj bebojn kaj infanojn en frua aĝo. La plejparto de tiuj beboj, infanoj kaj geknaboj rabitaj el malliberejoj protektitaj de la ŝtato estis transdonitaj al familioj afinaj de la regimo. La patrinoj do plene konsciis, ke oni prenis siajn gefilojn por reeduki ilin en aliaj medioj kaj aliaj familioj rilataj al la frankisma regimo. Tiu ĉi praktiko estis legitimita per la jura regularo de la frankisma diktaturo. La juĝista decido de Baltazar Garzón Real taksas, ke ĝis la kvindekaj jaroj estis rabitaj pli ol 30,000 beboj kaj infanoj. La dua etapo de rabitaj beboj disvolviĝis ekde la kvindekaj jaroj kaj dum la tuta diktaturo. Okazis raboj al virinoj el malprivilegiaj medioj. Patrinoj de grandnombraj familiaj maleminentaj aŭ tre malriĉaj patrinoj, fraŭlinoj, disigitaj virinoj, kaj preskaŭ ĉiuj kun gravaj kulturaj kaj edukaj mankoj. En la lastaj jaroj de la diktaturo kaj dum la transiro estis kazoj de junaj viktimoj kun ideoj pli progresintaj ol tiuj de la frankisma socio. Disigitaj virinoj, misgviditaj virinoj. Virinoj, kiuj trapasis internajn centrojn ligitajn al la patroneco por protekto de virinoj. Aŭ unuafoja junaj paroj sen sperto. La beboj malaperis el la hospitalaj centroj, kien iris la akuŝintaj virinoj, kiuj forlasis la hospitalon, kredante, ke siaj gefiloj mortis. La familianoi vere credis che gi estis en la fermita scatoleto, ciun oni donis al ili, sed ne povis controli la enhavon, do neniam povis vidi la malvivain corpoin de siai beboi. Ofte oni donis alla patroi o al iu alia parenso la fermitan scatoleton cun la ordono enterigi gin en comuna tombo, en la tombeio de la cef urbo. La beb familianoi ne raitis enterigi siain beboin en siai viragioi au urboi, do ili estis necapablai funebri siain perdoin. Citiu doloro ancora hodia sentas in la familioi victimoin de beb stelado. Practice, iu ein homo quiu havis position de autoritato cae potenso en iu ein areo de la stato, raitis electi familion por rabota bebo au infano, ginecologo, obstetricisto, flegistino, parochestro, oficialulo de malsanai sectoroi, elita virino quiu presorgis logeion por iunae gravedai virinoi, cae templu. Ne estas fidinda statisticoi, sed el la testoi de asocioi cae individuoi, cae el la nombro de plendoi presentitai, oni povas dedukti che la nombro de beboi malaperintai en citiu etapo estas tre alta. Do, bedaurinde, ie citiu semainfino oni audis en Australio che ancao la stato intensas compensi la virinoi quies beboi estis tiel rabitai. Cae la virinoi protestas, cia ili diras che ancao la beboi devas esti compensitai pro la vivo quion ili havis, cae la esti forigita de siai patrinoi.
Comprenable.
Cae mi supposas che la stato preferas compensi la patrinoi, char nun plei parte mortis, cio ne?
Es, ca estas pli mal multe costa, ciu.
Yes, compreneble, se ne plu esas. Do, tio, estas la fino de nia programo. Se vi volas reagi al gi, sendu letteron je la adreso Radio 3ZOZOZO Esperanto Programo, lettercesto 1160 Brunswick 3056. Au, sendu retmesagion je la adreso 3ZOZOZO Esperanto cegomel.com. Por reausculti, iru alla retejo de la stazio www.3ZOZOZO.com.au. Au, se vi volas ancor legi la enhavon de la elsendo, iru al www.esperanto.org.au. Gis raudo de Francisca.
Kai gis raudo de Matt.
Kai ni auscultos alian belan canton de Bella Vivo de Tim, Pluvo kai Vivo.
La tempo I vida saiaron passi trans la fenestro mia voce perdigias intercanto e chiui crias rigierò Sed vi attendas dormanta
estis momento. Leder.